Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Далей у нашай праграме свежае інтэрв'ю нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексіевіч, якая кажа: «Буду жыць дома». Параўнаўчы погляд праваабаронца Алеся Бяляцкага на выбары ў Беларусі і Азербайджане. Каханне да дзяўчыны прайшло, а мова засталася. Сёння яшчэ адна гісторыя замежніка, які загаварыў па-беларуску. Гэта бельгіец Адрыен Бадуэн. Нобелеўскі лаўрэат па літаратуры, беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч у інтэрв'ю Радыё Свабода патлумачыла, чаму яна салідарная з украінскай лётчыцай Надзеяй Саўчэнкай. Ці спадзяецца яна, што палітыкі будуць прыслухоўвацца да пісьменнікаў, і ці не збіраецца яна з'язджаць з Беларусі?
Почему-то часто спрашивают, не собираюсь ли я уезжать в Беларуси. Нет, не собираюсь и не уеду из Беларуси. Это моя страна, мои люди, и я хочу жить с ними, я хочу жить здесь.
Интервью со Светланой Алексеевич, хвилина упраз 10. Беларуская эканоміка знаходзіцца ў рэцэсіі. У сярэднетэрміновай перспектыве чакаецца стагнацыя. Такі прагноз утрымліваецца ў аглядзе Усесветнага банка, прэзентацыя якога адбылася сёння ў Менску. Эканамісты Сусветнага банку канстатуюць, што ў сувязі са слабым унутраным і знешнім попытам рэальны выпуск прадукцыі скарачаецца ўпершыню з 1995 году. І паводле ацэнак Сусветнага банку, сёлета ў 2015 годзе валавы ўнутраны прадукт Беларусі знізіцца на 3,5%. У наступным годзе на 0,5%, ну а нязначны рост каля 1% можна чакаць толькі ў 2017 годзе. Сёння мы пыталіся ў людзей у Гомелі, ці задаволены яны сваёй працай, ці адчуваюць патрэбу ў рэфармаванні эканомікі.
Вообще без разницы. Меня все устраивает. Я нигде на предприятиях не работал никогда.
Предприятия-то не работают. Многие стоят. На 50% даже меньше работают. Продукцию надо другую выпускать, чтобы продавалось. Пускачей нету, зипа нету, ротона нету. Тысячи людей. Я не знаю, где они работают.
Ну, а паводле інстытуту Легатум Беларусь заняла 63-е месца ў рэйтынгу дабрабыту краінаў свету. За год краіна страціла 10 радкоў гэтага рэйтынгу. Лідарам зноў стала Нарвегія. За ёй ідуць Швейцарыя, якая таксама захавала сваё месца з мінулага году, Данія, Новая Зеландыя і Швецыя. ЗША занялі 11-е месца ў рэйтынгу, а на постсавецкай прасторы найлепшы рэйтынг маюць Латвія, 40-е месца і 41-е Літва. Ну а іншыя краіны былога СССР маюць наступныя пазіцыі: Расія 58-е месца, Украіна 70-е. Нагадаю, што Беларусь займае сёлета 63-е месца ў рэйтынгу сусветнага дабрабыту. Кіраўніцтва расійскай кампаніі «Кагалым Авіа» звязвае прычыны катастрофы свайго самалёта ў суботу ў Егіпце са знешнім фактарам. Як заявіў сёння на брыфінгу ў Маскве намеснік генеральнага дырэктара перавозчыка па лётнай працы Александр Смірноў, з-за чыста тэхнічных праблем самалёт не мог бы разламацца ў паветры.
Нет таких отказов, отказа двигателя, отказа систем. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Да, при трагическом стечении обстоятельств, при отказе многоуровневом, когда отказывает несколько систем, когда, как правило, этому сопутствуют какие-то еще факторы, это может закончиться катастрофой. Но самолет в этом случае разрушится в момент удара о землю. В воздухе самолет разрушится от каких-либо отказов не может.
Тым часам агенцтва Reuters са спасылкай на крыніцу ў камітэце, які займаецца аналізам чорных скрыняў, паведамляе, што першыя дадзеныя аналізу бартавых самапісцаў не сведчаць пра тое, што самалёт мог быць пашкоджаны звонку. Самалёт «Аэрбус», які ляцеў з егіпецкага курорту Шальм-эш-Шейх у Пецярбург, разбіўся раніцай 31 кастрычніка. Усе 224 чалавекі, якія былі на борце, загінулі. Як высветлілася, сярод расійскіх турыстаў, што вярталіся дадому з адпачынку, былі прынамсі трое беларусаў. 28-гадовы Роман Серадзінскі, які нарадзіўся ў Клічаве, і сямейная пара Радлевічаў. Сестра і маці беларуса Романа Серадзінскага, які загінуў у гэтай катастрофе, знаходзіцца ў Санкт-Петербургу, куды паехалі на апазнанне. Пра гэта Свабодзе паведаміў пляменнік нябожчыка Дзмітрый.
Да, паехалі.
А хто паехаў?
Сестра і мама. Вчера рано утром. Сёння ў гэта апазнанне. Ну, можа, уже было.
І яшчэ сёння ў нашай праграме яшчэ адна гісторыя замежніка, які загаварыў па-беларуску. Гэта бельгіец Адрыен Бадуэн, які кажа, што каханне да дзяўчыны прайшло, а мова засталася.
Калі я быў у Беларусі, я пазнаёміўся з беларускамоўнымі студэнтамі, і я думаў, што трэба навучыцца беларускую мову, таму што я не хацеў іх прымушаць размаўляць па-расійску са мной. Я ўжо знаў расійскую мову, трошкі польскую. Вось і я ўзяўся за беларускую мову. Потым я закахаўся ў беларускамоўную дзяўчыну, з якой трэба было размаўляць толькі па-беларуску.
Адрыен Бадуэн будзе сярод гасцей нашага эфіру. Заставайцеся з намі.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Некалькі дзён таму украінская лётчыца Надзея Саўчынка, якая абвінавачваецца расійскімі ўладамі ў спрыянні забойству двух расійскіх журналістаў у Луганскай вобласці, у лісце, перададзеным з-за кратаў карэспандэнту «Свабоды», звярнулася са словамі падзякі да лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святланы Алексіевіч. Мінулай зімой Алексіевіч прымала ўдзел у кампаніі за вызваленне Саўчынкі і, у прыватнасці, высока ацаніла маральнае і грамадзянскае якасці надзеі. У свежым інтэрв'ю «Радыё Свабода» пісьменніца Святлана Алексіевіч гаворыць пра Надзею Саўчынку, пра сваю завочную палеміку з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і абмежаваныя магчымасці сучаснай літаратуры. Мы, у прыватнасці, спыталі пісьменніцу, ці сочыць яна цяпер за працэсам Саўчынкі і ці лічыць, што яго вынік прадвызначаны.
Нет, я думаю, вопрос абсолютно открыт, потому что это, несомненно, уже для всех, что это политический процесс. Это, в общем-то, судят не Надю, а судят как бы Украину, судят вот ее желание быть отдельной, быть независимой, начать свою жизнь. Это несомненно. И поэтому какие могут быть еще политические выверты, кого на что могут поменять и как это будет, это совершенно открыто и совершенно непонятно. И тем более, вы знаете, все эти феодальные моменты нашей жизни, которые присутствуют и в Беларуси, и у вас, они всегда зависят от причуд правителей.
Это интервью Светлана Алексеевич дала корреспонденту русской службы «Радио Свобода» Андрею Шарому. Сярод іншага ён таксама запытаў, што ўжо месяц Святлана Алексіевіч – сусветна вядомы пісьменнік. Яе талент і Нобелеўская прэмія паставілі ў шэраг бліскучых людзей, якія валодаюць велізарным маральным капіталам. Як вы сябе адчуваеце з гэтай новай у добрым сэнсе зброяй, бо статус Нобелеўскага лаўрэата можна выкарыстоўваць у самых розных мэтах?
В цэлым, конечно, я собіраюсь как писала, и дальше буду писать, и постараюсь, чтобы в том, что я пишу, из того, что я пишу, можно было извлечь не ненависть, а любовь. Это несомненно. В случае с Надей, что мы можем делать? Я подписывала письма, я получила приглашение от президента Порошенко приехать в Киев. Я, конечно же, приеду, как только у меня будет такая возможность. И, конечно, мы будем говорить о Наде, это несомненно. Но я готова о ней говорить на каждом углу. Но вы понимаете, в каком круге мы находимся? Ты можешь быть трижды лауреат Нобелевской премии, но ты не можешь перешибить самое примитивное мужское мнение, самое примитивное политическое мнение. Я много подписываю, достаточно для месяца подписала писем, и всегда я подписываю их с отчаянием. С отчаянием и с чувством нашей беспомощности. Единственное, что, может быть, это, как там у Акуджавы, возьмемся за руки, друзья, мы сохраняем самих себя, мы сохраняем чувство достоинства за тех, за кого заступаемся. Они чувствуют, что они тоже не одни. Мы только, можем увеличить наш круг. Мы только можем сказать, что нас не так мало.
У інтерв'ю був закранутий і такий момент. Спочатку Олександр Лукашенко повіншував Олексієвич з узнагородою, а потім розкритикував її за відсутність патріотизму. Олексієвич йому відказала. Ми спитали письменницю, чи готова вона до того, що її слови тепер мають значно більшу громадсько-політичну вагу.
Я не знаю, это надо сказать, что это очень новое состояние, и я поняла, что со словами мне теперь надо быть осторожнее, без этого такого революционного шика, а именно взвешенные какие-то более разумные они должны быть, мои оценки. Потому что писатели часто могут себе позволить такую роскошь, что-то небрежно не сформулировав, сказать. У меня, наверное, уже этой роскоши не будет. Надо как-то более серьезно и точнее формулировать то, что я хочу сказать, и больше думать над тем, что я хочу сказать. Что касается Лукашенко, то я очень сожалею, что очень трудное для Беларуси время. Мы говорили о чем-то не о том. Это все, два человека, которые обладают, и я уже в силу обстоятельств неким таким символическим капиталом, вообще-то должны давать надежду своему народу, а не представлять на общий такой осмотр некую славу. Мне очень жалко, что так получается. И власть, и писатели, обладающие каким-то авторитетом, они, конечно, должны быть впереди, они должны не то чтобы показывать путь. Сегодня будущее настолько неопределенно, что трудно говорить, что кто-то из нас точно знает путь. Надо идти и сторожить себе человека и говорить, что любому сегодня нужен это. Иди и сторожи себе человека.
Ми запиталися, чи справді письменниця думає, що з Олександром Лукашенком або з Владимиром Путіним можна домовитися і що їх послання може бути супольним.
Я не знаю, можна ли договоритися. Я даже більше вам скажу, я не так уверена, що література в целом може так сьогодні впливати на політику. К сожалению, лучше времена пройшли. Но я не в то же время думаю, что все они зависят от нас всех. Они работают на том пространстве, с которого мы отступаем, где мы отступили, отдали им, Они не в безвоздушном таком пространстве живут, и они, я думаю, все-таки, если они настоящие политики, слышат, где они и с кем они. Я думаю, что надо сопротивляться. Не имею в виду, что надо идти на баррикады и там стрелять. Я как раз не сторонник революции. Потому что никогда в истории революции ничего хорошего не принесли, кроме крови. Я сторонник того, чтобы эти революции происходили в умах людей. И за это надо бороться.
Ми так само запитали, які корективи унесла Нобелівська премія у творчі і життєві плани. І чи не збирається Олексієвич з'їжджати з Білорусі?
Ви знаєте, во-первых, я дуже довго пишу книги, іноді 10 років, іноді навіть 11. Не так швидко все відбувається. Цей місяць, звісно, був заповнений якраз різними подіями. Описання книг не приходиться говорити. Хотя бы то, что я могу обдумать сейчас, это, конечно, Нобелевская речь. почему-то часто спрашивают, не собираюсь ли я уезжать в Белоруссию. Нет, не собираюсь. И не уеду из Белоруссии. Это моя страна, мои люди. И я хочу жить с ними, я хочу жить здесь.
Сказала о интервью «Радио Свобода» нобелевский лауреат по литературе белорусская письменница Светлана Алексеевич.
Якімі будуць адносіны Беларусі і Расіі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Ці з'явіцца ў Беларусі расійская авіябаза? Як на стасункі паміж Менскам і Масквой паўплывае паляпшэнне адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам? Ці з'явіцца ў Беларусі палітычная сіла, арыентаваная на Расію? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія аналітыкі Дзяніс Мільянцоў і Арсеній Сівіцкі і расійскі палітолаг Андрэй Суздальцаў.
Праскі акцэнт слухайце праз 25 хвілінаў. Усесветны банк прадставіў эканамічны агляд для Рэспублікі Беларусь. Сціплы рост эканомікі Беларусі адновіцца толькі ў 2017 годзе. А пакуль рэцэсія і інфляцыя абумовілі падзенне рэальных заробкаў і даходаў насельніцтва. Але кіраўнік прадстаўніцтва Усесветнага банку ў Беларусі Ян Чулкім пахваліў Нацыянальны банк і ўрад Беларусі за першыя крокі структурных рэформаў. С падрабязнасцямі і на Студзінская.
Эканоміка Беларусі ў рэцэсіі. У сярэднетэрміновай перспектыве прагназуецца стагнацыя, падзенне як унутранага, так і знешняга попыту. Старшы эканаміст Усесветнага банку Руслан Пянкіўскі агучыў такія лічбы.
Прамысленнасць знаходзіцца ў отрицательнай зоне, больш 7% падзення за 9 месяцаў. Сельскае хозяйство тоже падае на 3%. В принципе, па ўсім ключавым паказателям наблюдаецца зніжэнне рэцэсіі і інфляцыі, абусловілі падзенне рэальных зарплат і даходаў насялення, соответственно, частное потребление тоже незначительно сокращается. Более заметное падение наблюдается в инвестиционной деятельности. Второй год подряд происходит сокращение инвестиций в основной капитал. За первые 9 месяцев почти 14%.
Эксперты означили погоршение ситуации на рынку працы. Колькость беспрацовных повеличилась в 2 раза. Подвоилась и колькость людей, которые працавали в режиме неполной занятости. Узровень инфляции до вересня склав 11,9%. А за 9 месяцев інфляцыя ў параўнанні з адпаведным перыядам 2014 году склала 14%. ВУП скароціцца на 3,5% да канца году.
Возможности для макроэканамічнага стымулявання эканомікі будуць незначительныя, практычна не будзе. Поэтому за счёт павышэння зарплат, за счёт расширення квазіфіскальных мер будзе дуже складна стымулявати эканоміку выйти на более высокую динаміку эканамічнага росту. Інфляція, по нашому мненню, буде оставаться в двузначных числах.
Основная задача – пазбегнуць пастки павольнага росту. Трэба выйсці на вышэйшую траекторыю эканамічнага росту шляхам вырашэння структурных праблемаў. Кажа спадар Пянкіўскі.
По нашему мнению, к ним относится и высокий уровень государственного вмешательства в экономику, слабые показатели эффективности государственных предприятий, ухудшение международной конкурентоспособности и макроэкономические дисбалансы.
Сутнасць меркаваных структурных зменаў – гэта зняцце бар'еру, якія перашкаджаюць весці бізнес больш эфектыўна. Кіраўнік прадстаўніцтва Усесветнага банку ў Беларусі Ян Чулкім кажа, што цягам 18 месяцаў вядуцца перамовы з беларускім урадам наконт неабходнасці правядзення структурных рэформ. Ідуць дыскусіі, абмеркаванні. І гэта нармальна, калі ёсць нязгода, абмеркаванні і дэбаты. Але на здзіўленне эксперта Усесветнага банку, калі яны прадставілі дакумент ураду, нязгоды не было. Наадварот, урад пагадзіўся з большасцю абраных кірункаў, кажа спадар Ян Чулкім.
Таму я з упэўненасцю магу сказаць, што ўрад хоча макраэканамічнай стабілізацыі і гатовы пайсці на структурныя рэформы. А вось калі ўрад не пагодзіцца правесці структурныя рэформы, то праблемы, звязаныя з рэцэсіяй ў эканоміцы, будуць захоўвацца. Без рэформаў дзеля выхаду спатрэбяцца больш глыбокія змены і нават ахвяраванні, і гэты працэс зойме даўжэйшы час.
Ян Чулкім параіў беларускім уладам звярнуць увагу на досвід структурных рэформаў у іншых краінах. Ён выказаў спадзяванне, што калі на правядзенне рэформаў будзе палітычная воля, то ў Беларусі ўсё атрымаецца.
I've said many times
Я завжди казав, що коли ми поглядим на якість чоловічого капіталу у Білорусі, на потенціал Білорусі у інженерній сфері, у IT-сфері, у витворчості, у основних науках, то нема причин, за яких прибитки народа, прибитки країни не можуть значно узрасти. Коли і є у світі така країна, у якої є більшення необхідних факторів для поспіхового проведення структурних реформ, то це якраз і буде Беларусь.
Адзіная задача – перафарматаваць гэтыя фактары, каб беларускія вытворцы маглі быць канкурэнтаздольнымі на ўсясветных рынках.
Ну, а сёння мы пыталіся у людзей у Гомелі, ці задаволеныя яны сваёй працай і ці адчуваюць патрэбу рэфармавання эканомікі.
Конечно, нужны. Экономика надо менять. Подходы экономики. Продукцию должны выпускать такую, которую покупают. Зачем гнать? Лишь бы гнать на склад. Зачем?
Что реформы? Реформы это, вы понимаете, как бы сказать, словословие. Надо реально работать. Надо реально давать людям, специалистам работать, а не подбирать тех, кто не умеет работать и ими руководит. Вот моя точка зрения.
Я думаю, что, конечно, нужно. Если 2-3 дня в неделю работает предприятие и работает, допустим, в одну смену, а не так, как положено, или там на полсмены, или на 3 часа выходит, ну, это ж не работа. Вот док, например. Вот они приходят на работу к 10 часам, к 11 часам, и до 2, до 3 часов они работают. Такое огромное предприятие было, на весь мир славилось. Не говоря уже там о России, о Белоруссии. Такие большие предприятия были, всем людям хватало, рабочие места были, и все было. А сейчас эти предприятия, в принципе, можно сказать, что нет, они развалились. И людям некуда деться. Поэтому едут то на Россию, то еще куда-нибудь работать, подрабатывать.
На современном этапе нашего развития уже нам не помогут никакие реформы. Я с колгаса. Я с Гомельского района. Моего колгаса более не существует. Колхозный двор, одно бодыляча и осинник с березняком.
Нужны для улучшения экономической ситуации, то, что творится в стране. Негативное. Ухудшение идет. Возможно, не промышленность, а сделать упор на науку. Продвигать науку. То есть у нас нет ресурсов для того, чтобы развивать промышленность. То есть необходимо то есть, закупать материалы, а научный потенциал в стране имеется. То есть умные люди, которые могут на этом поднять экономику.
Вообще без разницы. Меня все устраивает. Я нигде на предприятиях не работал никогда.
Предприятия-то не работают. Многие стоят. На 50% даже меньше работают. Продукцию надо другую выпускать, чтобы продавалось. Пускачей нету, ЗИПа нету, ротона нету. Тысячи людей. Я не знаю, где они работают. Даже не на 50%. Если было 1200 людей, то сейчас 200 человек работает. Ну, на ЗИПе, допустим. И на ротоне на том, на радиозаводе. Пускачи вообще там все закрыто. У меня вот внук окончил университет. Он инженер-химик. Сейчас работает на стройматериал. 3,5 лимона. Ну попробуй жениться. Он в армии уже служил. Ну вот прокорми. 3,5 миллиона эти. Куда это годится?
Голосы из Гомеля на хвалях Радио Свобода.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной раницей о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
На парламенцкіх выбарах у Азербайджане, якія праходзілі 1 лістапада, перамагла праўладная партыя «Новы Азербайджан» на чале з прэзідэнтам Ільхамам Аліевым. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» былы палітвязень Аліс Бяляцкі, каментуючы гэтыя вынікі, азначае, што выбары ў Беларусі і Азербайджане аб'яднаныя масавымі фальсіфікацыямі.
В Азербайджане гэты выборы проходили у особливой эскалации помеж уладами и международной громадскостью, уладами и внутренней демократичной оппозицией. Ну, достатково сказать, что миссия ОБСЕ по назиранию, например, все лето не приехала в Азербайджан, одразу признавши гэты выборы несправедливыми и недемократичными. Это было связано с тем, что у червени гэтага года офис ОБСЕ в Азербайджане был зачинен, и одразу же не признание питание демократичности выборов миссия БСЕ, она просто позбавляет всякой махчимости азербайджанским ладам показать всему свету, своим громадянам, что эти выборы имеют хоть некую легитимность. Ну и внутренняя оппозиция так само. Эти выборы пробойкотовала основные демократичные партии, которые объединены там в Азербайджане в Национальную Раду Демократичных Сил, не удельничали у этих выборах, назвавши их имитацией перед выборчим фарсом, и они заявили про то, что умову для проведения выборов нема на фоне десятков политзняволенных журналистов, правооборонцев, политичных и громадских активистов, блогеров, которые зараз находятся у азербайджанских тюрмах.
Ну, из-за того, что у тюрмах Азербайджану зараз десятки политвязнев, Беляцкий меркует, что ситуация с правами человека там горшая, чем у Беларуси.
Громадянская супольность фактично загнана в подполье за апошние 3 года. После апошних президентских выборов, которые вельми моцно, до речи, критиковались, и миссия БСЕ, которая тогда назирала за ими. Ну вот Алиев набрал на этих выборах 84,6%. Это ему намалявали навод более, чем Александру Григоровичу у нас. Вот, ну, довера до этих лишбов ни у кого не было. И он вельми резко отреагировал на выники этих выборов. И фактично после их начались вот эти массовые посадки, разгон демократичных организаций, заполохование громадянской супольности в Азербайджане, которое зараз находится на вельми высоком уровне.
На думку Беляцкого, розница помеж ситуацией у Беларуси и Азербайджане может стираться, бо сутность политичных режимов однольковая.
Вот эта пауза относного спокою у Беларуси, когда у нас нема политволенных, когда организаторы массовых акций не отрапляются там на сутки, не возбуждаются криминальные справы, они отделываются штрафами, она может вельми хутко пройти, достаточно хутко и нечакано пройти, и снова Беларусь может скатиться вот на те же самые позиции, на каких находится и Азербайджан, потому что режимы по сути такие самые, это авторитарный режим, где влада практически захоплена невеликой колькостью людей, которые готовы для утримания этой влады пойти на все.
Сказал у интервью Радио Свободы правооборонца Алис Беляцкий. З ініцыятывы фонду памяці першай усясветнай вайны «Крокі», які ўзначальвае вядомы беларускі мастак Барыс Цітовіч, адбыўся аўтапрабег па месцах пахавання вайскоўцаў расійскай царскай арміі ў Вілейскім раёне. Акурат 100 гадоў таму, у восень 1915-га, Вілейка разам з суседнімі Смаргонямі і Мядзелям апынулася на лініі супрацьстаяння дзвюх варагуючых імперыяў. Амаль 3 гады тут вяліся жорсткія баі са значнымі ахвярамі. Противники били один одного тяжкой артиллерией и трутили газом. И коли немцы старались фиксовать все свои похования, то могилы российцев с большего были страчены. У аутопробегу взял удел и наш корреспондент Игорь Корней.
Апошнія 4 десяткі гадоў свайго жыцця графік, іканапісец, аўтар копіі Скарынаўскай біблії Барыс Цітовіч прысвяціў пошуку і аднаўленню звестак пра загіблых салдатаў забытай вайны. У сярэдзіне 70-х разам з жонкай Валянцінай Пятроўнай яны пераехалі з Менску ў Забродзе пад Вілейкай. Неўзабаве Барыс Барысавіч натыкнуўся ў лесе каля вёскі на зарослыя мохам магілы. Па архіўных дакументах высветліў, што тут хавалі салдатаў, якія паміралі ў лазарэце ад цяжкіх раненняў і тыфу. Праз нейкі час на ўласныя сродкі Цітовічаў і прыватныя ахвяраванні ля Забродзя паўстаў першы ў Беларусі мемарыял на месцы лазарэтных могілак, а пасля капліца-помнік і званіца ў гонар загіблых. Апошняе матэрыялізаванае сведчанне руплівасці – надбрамная капліца на гарадскіх могілках. Стала вядома, што там пахавана 300 салдатаў і афіцэраў, якія загінулі падчас вызвалення Вілейкі ў 1915 годзе. За савецкім часам людзей хавалі проста зверху на салдацкія целы. У выніку не засталося месца, каб нават паставіць крыж. Тады з'явілася ідэя капліцы. Ад надбрамнай капліцы 31 кастрычніка і стартаваў аўтапрабег па адноўленых пахаваннях, ініцыяваны фондам «Крокі». Калёна больш чым з 3 дзясяткаў аўтамабіляў і аўтобусаў рушыла ў першы пункт – вёску Любкі. Значную частку кіроўцаў і пасажыраў складалі аматары рэканструкцыі гістарычных падзеяў. Мужчыны і жанчыны, апранутыя формы вышэйшых і ніжэйшых чыноў царскай арміі, казакоў, добраахвотніц жаночага батальёну смерці, Марыі Бачкаровай, салдатаў і афіцэраў кайзерскага войска.
На этом месте, прямо здесь были окопы вот за вашими спинами. Пришла местная жительница и говорит: ребята, моя мама досматривала вот эту братскую могилу. И когда мы начали поднимать камни, один камень, который вот сейчас в основании креста, на нем оказалась дата 1915 год и выбитый крест. Вот 100 лет эти могилы и этот камень ждал того момента, когда потомки наконец придут, склонят свои головы перед этими могилами. Но слава Богу, хотя бы через 100 лет.
Наступным пунктом аўтакалёны вёска Дварэц. Гэта таксама вясковыя могілкі. Пахаванні з розніцай у некалькі сотняў метраў, на адным, як удакладняе Барыс Цітовіч, ідэнтыфікаваныя 7 прозвішчаў, на другім паўсотні безыменных пагоркаў.
З правай стороны ад вас три высоткі, совершенно великолепныя ваенныя пазіцыі. Они все испечатлены акопамі, і даже сегодня можна себе представіць, как здесь проходили боевые действия. Здесь вот 7 могіл, і я думаю, что это не все известные могілы, а совсем недалеко, куда мы с вами пройдём, там еще 50 могил. То, что имена открываются, это очень важный момент. Мы, в общем-то, сделали даже к сегодняшнему дню 7 объектов, но на 2 объекта мы с вами не едем, они в лесах и очень далеко. Интересно, что именно в этот период открылось, что в деревне Русское Село, где мы с вами тоже будем, безымянные могилы были, теперь там известны все имена.
У 2004 году Борис Титович стал лауреатом премии за духовное одраджение, значную частку якой патраціў на будаўніцтва драўлянай капліцы помніка ў сваім забродзі. А ў сярэдзіне кастрычніка гэтага году стаў ардэнаносцам. За пару тыдняў да расейскага папсавіка Дробыша атрымаў ордэн Францішка Скарыны. Каб прызнаць заслугі чалавека, які з уласнай ініцыятывы пачаў выконваць абавязкі дзяржавы, запатрабавалася больш за 40 гадоў.
Рэпартаж Ігара Карнея. Мітынг да гадавіны слуцкага збройнага чыну запланаваны на 28 лістапада. Заяўку на правядзенне гэтай акцыі падалі ў слуцкі райвыканкам старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і кіраўнік слуцкай арганізацыі партыі Віталь Амялькович. Ну а зараз некалькі вашых званкоў на свабоду.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сіповичу. С учашнего выступа Лукашенко перед керующим составом армии выникает, что авиационная база у Бобруйска будет. И худшее за все после Нового года. Это будет уже третья база на нашей территории. Плюс российский свет, и мы отримаем Крым.
Вот прослухал селянин упоминание этой Короткевич. И всплыла такая, такие, как назвать это, вырос про эту особу. Своя сирот чужих, и чужая сирот своих. Вот какой оказался это Короткевич.
Выше прошли выборы. Они мне нагадывали выборы старшини колгаса, как ранее выбирали, да и сейчас так выбирают. Подтасовки все это. Чему я говорю выборы? Потому что есть такая оговорка. Ад выборов осталися лапти да оборы. Як было, так и засталося. Дякую, Михайлович.
Вы стали президентом, пролетел по миру глаз. С убедительной победой, Александр Григорьевич, вас. Как на лучшего из лучших на вас выбор многих пал, и под вами не качнулся ваш надежный пьедестал. И выходит, что сомнений в вашем превосходстве нет. Только все опровергает почему-то интернет. По нему выходит, будто что на самом деле вы в половине всех процентов вместе с ЦИКом не правы. То ли в эту паутину поселил неумных бог, то ли выборы, как прежде, убедительный подлог. Наблюдатели известия, мы не будем брать в расчет, если главное в подлоге тайный голосов подсчет. Но туда не всех пускают, а ведь там успех зарыт. И туда не проникает, как известно, всякий стыд. Стыд для слабых, это ясно. Не берется он в расчет, потому-то там негласно производится подсчет. Приказным голосованием вы поддержаны везде, и досрочным были тоже не оставлены в беде. чуть ли не на 100% голосов-то набралось, чтоб под новым президентом нам по-старому жилось. Старый, новый, повторение уж пошло на пятый раз. Неужели не коробит совершенно это вас? Твердый, выборов сценарий, обеспечил их исход. Уж теперь-то вы, наверное, осчастливите народ. Вновь о вас непревзойденном пролетел по миру глаз вновь с мифической победой. Александр Григорьевич, вас, Леонтий.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чакаем ваших водгукаў. Малады бельгіец Адрыен Бадуэн працуе ў Чэхіі ў грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі». Калі ён наведаў нашу праскую рэдакцыю, мы выявілі, што ён цудоўна гаворыць па-беларуску. Пачалося ўсё з закаханасці ў беларуску. Вось што высветліў у часе размовы Ян Максімюк.
З намі ў студыі сёння Адрыен Бадуэн. Чалавек, які нарадзіўся і выхаваўся ў Бельгіі, і з якім мы сёння пагаворым крышку пра Бельгію, крышку пра Беларусь. Бо гэты чалавек гаворыць на беларускай мове. Адрыен, якім чынам вы навучыліся беларускай мове?
Калі я быў у Беларусі, я пазнаёміўся з беларускамоўнымі студэнтамі, і я думаў, што трэба навучыцца беларускую мову, таму што я не хацеў іх прымушаць размаўляць па-расійску са мною. Я ўжо знаў расійскую мову, трошкі польскую. Вось і я ўзяўся за беларускую мову. Потым я закахаўся ў беларускамоўную дзяўчыну, з якой трэба было размаўляць толькі па-беларуску. Таму вельмі хутка навучыўся.
А скажыце, вы закахаліся ў гэтую дзяўчыну, яна вас навучыла беларускай мовы, і вы яе пакінулі ў Беларусі ці не?
Не, вось, ну, просто так закончылася, ну, складана было, але, ну, шкада, вядома.
Значыць, яна з вамі ў Бельгію не пераехала, не?
Ну, не, не атрымалася.
Калі вы з гэтымі студэнтамі пазнаёмліся, сказалі, пачалі вучыцца, вы вучыліся па некіх падручніках ці проста таксама ў размовах?
Так, ну, вось, вядома, з беларускай мовою гэта цяжка, што, ну, цяпер ужо лепш, але калі это было, можа быць, 5 гадоў, до таму гэта было цяжэй, а цяпер больш слоўнікаў, падручнікаў. Ёс размаўляецца са мной па-беларуску, вось такі адзін. Беларуская мова з задавальненнем вельмі добры. І вось слоўнікі з ангельскай і таксама з нямецкай вельмі дапамагалі.
А чым вы займаецеся ў Бельгіі? Вы філолаг па адукацыі ці як?
Не, я доўга вучыўся па спецыяльнасці палітолога. Я цікавіўся, ну, ўсходнай Еўропай, і вось таму я цікавіўся гісторыяй, палітыкаю і таксама мовамі гэтага рэёну.
Вы сказалі, што ведаеце расійскую мову, гаворыце па-беларуску, яшчэ некія мовы гэтага рэёну ведаеце?
Я, ну, добра ведаю польскую, таксама чэшскую. Як цяпер жыву ў Празе. І таксама, ну, вядома, добра чытаю па-украінску, таму што это вельмі падобна да беларускай.
Скажыце, а ў Бельгіі, калі вы жывяце, якая мова ваша штодзённага, як бы, скажам, карыстання?
Я ў сталіцы, ў Брусэлі жыву, там, ну, амаль усе размаўляюць па-французску, і вось я таксама там шмат іназемцаў знаю, таму што я, ну, я таксама шмат размаўляю па-ангельску, і час ад часу таксама па-нідэрландску, бо гэта наша другая дзяржаўная мова.
Дзе вы вывучылі нідэрландскую мову? Яна была абавязковым прадметам у школе, калі вы хадзілі?
Так, так. Але справа ў тым, што я таксама доўга жыў у Кебеку, у Канадзе, таму што мае бацькі там пераехалі. Таму ў школе я шмат не вывучаў нідэрландскую, але калі я вярнуся ў Бельгію, я стаў вывучаць, таму што я думаю, што трэба знаць усе мовы, усе дзяржаўныя мовы сваёй краіне.
Мы тут мала што ведаем пра Бельгію. Ось у Бельгіі жывуць французскамоўныя валоны, нідэрландскамоўныя фламандцы. І часам кажуць, што гэта, па сутнасці, два розныя грамадствы, дзве розныя краіны. Як бы вы гэта акрэслілі?
думаю, что вы говорите правду, что просто так теперь у Бельгии с того часу, как мы сделали эту федерализацию, просто мы поставили, як то, мовную межу, и на одном боку только размовляют по-французски, и на іншій только по-нидерландски. Это так робит, что мы не маем шмат контактов помеж собой, и что уже де-факто у нас две країни, и это трошки шкода.
Ну, ведаєте, гэта даволі так, я б сказаў бы, дзіўна і парадаксальна, бо для рэшты Еўропы Бельгія, Бруксель гэта як бы, скажам, сімвал яднання Еўропы, праўда? А аказваецца, яно ляжыць на мяжы дзвюх краінаў.
Ну, вядома, это заўсёды цяжка, калі ёсць такая гісторыя, і гісторыя такая наладована праблемамі. І таксама, я думаю, што людзі з Беларусі таксама разумеюць, што заўсёды цяжка мець добрыя адносіны паміж сабой, з суседзямі. Таксама, ну, вядома, это парадокс. Это цяжкі парадокс, што мы ў Бельгіі не ўмеем жыць разам, і мы і ёсць сталіцай гэтай Еўропі. Так, трэба з тым справіцца, але не ведаю, дзе пачацца.
Слухайце, ці магчыма, што фактычна Бельгія можа распасціся на дзве краіны, ці можа яна затрымаецца на этапе такой федералізацыі, як зараз? Як ваша адчуванне?
Я думаю, што это магчыма, таму што з кожным годам мы становімся больш і больш рознымі ў Бельгіі, таксама ёсць эканамічныя розніцы паміж рэгіёнамі, і цяжка жывецца, але з іншага боку, я думаю, што мы маем больш і больш федералізацыі, і праз гэта, можа быць, краіна не распадзіцца, але як я сказаў, для мяне ўсё равно, мы ўжо ёсць дзве краіны, хіба толькі праз футбол нас гэта абяновае,
кажа бельгійскі палітолог Адрыен Бадуэн.
Радыё Свабода больш, чым радыё.
Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку свабоды.
Зону свабоды можна глядзець на тэлеканале Белсат.
Для самых верных слухачоў на кароткіх хвалях свабода перадае ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Жывы эфір пачынаецца а 18:00.